ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕኒዩ? ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣብ ግጥማት ሴካፋ 216 ሳለሳይ ደረጃ ይወፃ። ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ኣብ ዙር ቶስካኒ ተሳቲፎም። ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ምስ ሓዳስ ጋንታ ተጸቢሩ። ፈይሳ ለሊሳ ኣሜሪካ ኣትዩ። ኤርትራ ዝመበቀሉ ኣትሌት ኣብ ግጥማት ፓራሊምፒክስ ወርቂ ይስለም ዝብሉ ናይ ሎሚ ዜናታት ናዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቻምፒዮን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሴካፋ 216 ክትሳተፍ ዝፀንሐት ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ንኣንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ 4-1 ብምስዓር ሳልሰይቲ ኮይና ተዓዊታ። ኣብዚ 6 ሃገራት ማለት ታንዛንያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳን ዛንዚባርን ዝተሳተፎ ዞባ ውድድር ብብዙሓት ደገፍታ እናተሓገዘት ብፅቡቅ ዝጀመረት ኡጋንዳ ኣብ መበል 4 ደቂቃ ብኣጥቃዒት ሃሲፋ ናሱና ኣቢላ መሪሕነት ዝሓዘት። እንተኾነ ግን ዓወት ኢትዮጵያ ቁሩብ ከይጸንሐ ተረጋገጸ። ረሂማ ዘርጋው 3 ሽቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ክትሰርዕን ከላ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ተሰሊፋ ትጻወት ሎሳ ኣበረኻ ኣብ መበል 80 ደቂቕ ራብዓይትን ናይ መወዳእታን ሽቶ ኣመዝጊባ። ኢትዮጵያ ናብዚ ናይ ደረጃ ግጥም ዝሓለፈት ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ብኬንያ 3-2 ድሕሪ ምስዓራ እዩ። ኣብዚ ድሕሪ 30 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ዝተኻየደ ውድድር ታንዛንያ ንኬንያ 2-1 ብምስዓር ተዓዋቲት ሴካፋ 216 ከም ዝኾነት ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ማዳጋስካር ከተእንግዶ ትዳሎ ዘላ መበል 12 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ትሕቲ 17 መንስያት 2017 ንምስታፍ ኢትዮጵያ ኣንጻር ማሊ ገጢማ 2-0 ተሳዒራ። ኣብዚ ኣብ ባማኮ ዝተኻየደ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ክልቴን ሃገራት ክሳብ ቀዳማይ ክፋል ዝውዳእ ባዶ ባዶ ጸኒሐን። ኣብ ካልኣይ ክፋል ግን ማሊ 2 ሽቶታት ኣመዝጊባ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ሃዋሳ ንዘካይዶ ካልኣይ እግሪ ግጥም ዓብላልነት ሒዛ ክትቀርብ እያ። ጋንታ ቅርዲ ምሽክለታ ባሕረይን መሪዳ ንኢትዮጵያዊ ተቐዳዳማይ ጽጋቡ ግርማይ ንዝመጽእ ወቕቲ 2017 ምስኣ ክወዳደር ከም ዘፈረመቶ ኣፍሊጣ። ጽጋቡ ምስ ኤውሮጳዊት ጋንታ ላምፕረ መሪዳ ን2 ዓመት ክወዳደር ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ምስ ዋና ኣካየዲ ብረንት ኮፕላንድ ናብ ባሕረይን መሪዳ ዝተሰጋገረ። እዚ 2 ግዜ ተዓዋቲ ሃገራዊ ናይ መንገድን ቅልጣፈ ግዜን ውድድራት ዝኾነ ጽጋቡ ኣካልታ ንቪንቸንዞ ኒባሊ ኣብ ውድድራት ዓቐበት ክትሕግዝ ተመስሪታ ዘላ ጋንታ ክኸውን እዩ። ንሱ እቲ ምስግጋር ናብ ሓዳስ ጋንታ ከም ዘሐጐሶ ድሕሪ ምግላጽ ዝመጽእ ሓድሽ ወቕቲ ክሳብ ዝጅመር ትዕግስቲ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ጋንታ ባሕረይን መሪዳ ሓዳስ ዝተመስረተት ጋንታ ኮይና ሓያሎ ሓደስቲ ተጻወቲ ንዝሓለፉ ሒደት ሳምንታት ኣብ ምፍራም ዝጸንሐት ክትከውንን ከላ ኣብ ወርልድ ቱር 2017 ከ ቦታ ክትረክብ ጻዕርታት ኣምክያድ ትርከብ። ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ዝሓለፉ 3/4 ን2 መዓልታት ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቶስካኒ ኢጣልያ ብዓወት ኢጣልያዊ ዳንኤል ቤናቲ ተዛዚሙ። ንኣፍሪቃዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳ ተወኪሎም ዝተወዳደሩ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ መርሃዊ ቅዱስ መበል 43፣ ናትናኤል ብርሃነ መበል 55፣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ከ መበል 84 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ምዝዛሞም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ጉያ እግሪ ምስ ንሰግር ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዴንማርክ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኮፐንሃገን ኢትዮጵያዊት ሂወት ገብረ ኪዳን ንባሕሬናዊት ዩኒስ ቹምባን ንኬንያዊት ቨረኒካ ወንጅሩን ቀዲማ ብምእታው ተዓዊታ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ማይል ኤርትራዊ ኣብራር ዑስማን ድሕሪ ተዓዋቲ ኬንያዊ ኤድዊን ኪፕቱ 47 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ኮይኑ ከም ዝተዓወተ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ኬፕታውን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያዊ ኣሰፋ ነገቦ ሓድሽ ክብሪ ወሰን ኣብ መሬት ደቡብ ኣፍሪካ ብምዝጋብ ተዓዊቱ። ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገቦ ነቲ ዝነበረ ክብሪ ወሰን ብሓደ ደቂቕን 3 ካሊትን ግዜ ብምምሕያሽ እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት መርገርቱ ገለቱ ካልይቲ ኮይና ውድድር ምዝዛማ ተፈሊጡሎ። ካብ ተመሳሳሊ ዜና ከይወፃና ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሚኒያፖሊስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ናይ ጉባኤ ማእከል እታ ከተማ ተረኺቡ ምስ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ደገፍቲ ምረኻቡ ተፈሊጡ። ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሪዮ ብሩር መዳልያ ዝተሰለመ ፈይሳ ደገፉ ንተቃውሞ ህዝቢ ኦሮሞ ንምግላጽ ናይ ኤክስ ምልክት ብእዳው ኣብ ልዕሊ ርእሱ ብምግባር ዓደይ ኣይምለስን ኢሉ መዛረቢ ዓለም ከም ዝኾነ ይዝከር። ናብቲ ኣዳራሽ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ተመሳሳሊ ምልክት ብምግባር ነቶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ነዊሕ መስርዕ ዝሓዙ ተወለድቲ ኦሮሞ ኣሜሪካውያን ተቐቢልዎም። ንሱ ናብ ዓዱ እንተተመሊሱ ማእሰርቲ ከጋጥሞ ስለ ዝኾነ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክለማመድን ክወዳደርን ፍሉይ ናይ ሞያ ቪዛ ተዋሂብዎ ኣሎ። በዓልቲ ቤቱን ወዲ 5 ዓመት ወዱን ጓል 3 ዓመት ጓሉን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ሚኒሶታ ናብታ ከተማ ምብፃሕ ክፍፅም መዊሉ ወፃኢታቱ ሸፊንዎ። እቲ ማሕበር ክሳብ 40,000 ተወላዶ ኦሮሞ ኣብ ሚኒሶታ ከም ዝነብሩ እንተገለጸ እኳ ናይታ ግዛኣት ቤት ፅሕፈት ምቑፃር ህዝቢ ነቲ ቁፅሪ ጥቓ 8500 ኢሉ የቐምጦ። ኤርትራ ዝመበቀሉ ሆላንዳዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ዳንኤል ኣብርሃም ገብሩ ተዓዋቲ ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ግጥማት ፓራሊምፒክስ ብምዃን ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ። ወዲ 31 ዓመት ዳንኤል ኣብ ምውዳእ ናይቲ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዝውድእ ይመስል እንተነበረ እኳ ቅድሚ ዝነበሩ ክልተ ተወዳደርቲ ቅፅበታዊ ውድድር ኣብ ዘካይድሉ ዝነበረ እዋን ስለ ዝተጋጨው ክሓልፎም ክኢሉ ተዓዋቲ ኮይኑ። ዳንኤል ብምኽንያት ኩናት ናብ ሆላንድ ዝተጓዕዘ ቅድሚ 16 ዓመት ኮይኑ እዚ ሕጂ ዘመዝገቦ ዓወት ንሆላንድ መበል 14 መዳልያ ኣብ ግጥማት ፓራኦሎምፒክስ ክትዓትር ዘኽኣላ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ነዚ ይመስል። ክሳብ ዝመፅእ ሓሙስ ሰላምን ጥዕናን።